Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobro jutro iz studija 2 Radio Beograda. Za mix pultom jutros Ivana Marković. Ja sam Dragana Veljković. Rano subotnje jutro, napolju još uvek noć u 5 sati i koji minut, koliko je sada, kažu da se ideje, onaj klik u glavi, dešavaju upravo u ovako sitne sate, kada smo opušteni i u tišini svojih misli. Sećamo se kako je nekada početak novembra dolazio sa kišom, vetrom, negde i sa snegom, a ovaj današnji 3. novembar sviće sa temperaturom oko 17 stepeni. Danas će biti negde čak i oko 26. I tako nestabilne i neobičajene vremenske prilike normalno je da deluju loše na ljude. Najčešće reaguje krvni pritisak, te će naš gost negde oko pola sedam danas biti profesor dr. Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Ukoliko imate pitanja za našeg gosta, poštovani slušalci, pozovite broj 011-3229-653. Dakle, još jednom, ukoliko imate pitanja za naše gosta koji će biti sa nama u studiju negde oko pola sedam danas, Milovana Bojića, pozovite broj 011-3229-653. Tu su i druge rubrike, servisne informacije. Pripremili smo i vesti koje ćete čuti za koji minut, pa dogodilo se na današnji dan i tako redom. Muziku za ovo jutro odabrala je Ivana Đorđević. Još jedan novi dan pred nama, još jedna prilika da podsjetimo sebe da možemo više i da uradimo i doživimo više. Ali u ovako praskozorje, ovako rano praskozorje, kad nam se snovi još uvek mrse u očima, potrebno je učiniti napor i probuditi se, ukoliko niste svu noć probdeli. Zato, poštovani slušalci, još jedno dobro jutro od Ivane i Dragane. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Američkom kongresu sa kongresmenom Tedom Poom. Po je u razgovoru sa premijerkom Anom Brnabić istakao da će Sjedinjene Američke Države nastaviti sa ulaganjem u Srbiji i ocenio da dobra ekonomska saradnja pozitivno utiče na političke odnose dve zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je na samitu kvadrilaterale u Varni zamolio predsjednike vlade Bugarske, Rumunije i Grčke Bojka Borisova, Vioriku, Dančilu i Aleksa Ciprasa za podršku po pitanju stava Beograda o ulasku Kosova u Interpol. Naveo je da je bilo reči i o infrastrukturnim projektima. Predsjednik Vučić se premijerima Bugarske, Rumunije i Grčke zahvalio na podršci koju pružaju Srbiji na evropskom putu. Commonwealth Dominica, ostrvska država u Karibskom moru, povukla je priznanje Kosova kao nezavisne države, izjavio je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. To je osma po redu zemlja koja je povukla priznanje kosovske nezavisnosti. Situacija sa imovinom Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji izaziva ozbiljnu zabrinutost, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U saopštenju se dodaje da se nastavlja praksa uzurpacije te imovine. U Drvengradu u Mokroj Gori počeo je treći jesenji pozorišni festival pod sloganom Pozorišni Kustendorf. Dvodnevni festival od ove godine je međunarodni. Premijera filma Zaspanka za vojnike autora Predraga Antonijevića održana je sinoć u Beogradskom Sava centru. Vreme danas. Oblačno, suvo i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna do 26 u Beogradu, 24 stepena. Čuli ste vesti.
Tanto non è l'amore che va via, vai vai, l'amore resta, sveglio anche se tardi e piove, ma vai tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Conosco queste sere senza te, lo solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati, ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole, a che serve poi parlare per spiegare, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Asciughe il cuore, sorride. tanto un sogno di qui te domani.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg novembra 1883. godine ugušena je Timočka buna, koju su vođe Narodne radikalne stranke podigle protiv režima kralja Milana Obrenovića, jer im nije dao deo vlasti koje su osvojili na izborima. Preki sud je osudio na smrt 21 vođu bune, a mnoge poslao na dugogodišnju robiju. Na smrt je bio osuđen i vođa Narodne radikalne stranke Nikola Pašić, koji je uspeo da pobegne u Bugarsku. Na današnji dan 1901. godine rođen je francuski književnik André Malraux. Prvo važnije delo, Iskušenje zapada, objavio je 1926. godine, a onda su usledila Kraljevski put, Život ljudski, Antimemoari. Slušamo deo zapisa Marije Picon iz biografije Andrea Malraux.
Njegovo književno delo neraskidivo je povezano sa njegovim životom, sa njegovim hrabrim i opasnim ličnim doživljajima. Pored rata u Španiji, učestvuje u kineskoj revoluciji. Drugi svetski rat zatiče ga spremnog, ranjen i zarobljen. Beže iz zarobljeništva i prilazi pokretu otpora. Bori se kao pukovnik Berže. Ponovo je ranjen i uhvaćen 1944. godine, ali je oslobođen. Nastavlja borbu i postaje komandant brigade Alsace-Lorena, koja prenosi slavu francuskih zastava od Loire do Rajne.
3. novembra 1963. godine preminuo je Borislav Bora Kostić, jedan od prvih srpskih šahovskih velemajstora. U svojoj dugoj karijeri učestvovao je na mnogobrojnim turnirima u zemlji i inostranstvu, tri puta je bio šampion Kraljevine Jugoslavije u šahu. Tokom Drugog svetskog rata odbio je da učestvuje na turnirima i zbog toga su ga nacističke vlasti poslale u koncentracioni logor. U emisiji Radio Beograda o Bori Kostiću govorila je Milunka Lazarević.
Pa Bori Kostiću sam prvo slušala priče dok ga nisam upoznala. Prvo da je jedini Jugosloven koji je na osnovu šaha dobio penziju. A priča je išla tako, Tito je putovao u Indiju 54. godine i onda je u programu posete je bila i poseta Nizam od Hajderabada. I Nizam ga pita šta radi Boris Kostić. On se raspita ko je taj Boris Kostić. Pa kaže, znate, on je bio gost kod moga oca 3 meseca i tako dalje. I sad kad su se oni vratili, oni se zbilja raspitaju šta radi taj Boris Kostić. A on je onda teško živeo i mislim da je Moša Pijade bio predsednik Skupštine i Skupština iznimno dodeli penziju za zasluge čika Bori Kostića, eto blagodareći Nizam od Hajderabada.
Na današnji dan 1970. godine u Los Angelesu preminuo je Petar II. Karađorđević, kralj Jugoslavije od 1934. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. godine, kralj Petar je izbegao iz zemlje u Kairo, a potom u London, odakle se često obraćao narodima Jugoslavije putem radija BBC.
Jedan nov prizor se javlja. Sa zgarišta popaljenih sela i gradova, iz povorki malaksalih begunaca što blude opustelim krajevima, izdvajaju se oni koji još mogu pušku da nose i kojima nikoji teror nije uspeo da ubije veru u sebe, u svoj narod, veru u pravu, u pravo čoveka da živi kao slobodan čovjek.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Parfois j'aimerais secouer le soleil, qu'il en pleuve les rayons, j'y collerai des tatanes se feignant à la con. Évidemment c'est l'enfer, les anges durs, les pantalons, les allées de l'hiver. Je sais, je me plains, mais c'est bon. J'aimerais bien t'y voir, le cul dans la neige, avec le cœur comme un goulet d'avalanche, mes fingers comme des glaçons. J'aimerais bien t'y voir et tant de choses aussi. J'aimerais qu'elle m'aime, qu'on me perde moi. Parfois même, j'aimerais être toi, pas souvent, mais des fois, puis surtout, de temps à autre.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nada más es por tu, también es así.
zabeleženo u svešicama naših baka. Korisni saveti.
Sirćetne čarape. Potopiti vunene čarape u hladnu sirćetnu vodu, koja se pravi od 6 stupenih kašika sirćeta na pola litera vode. Posle toga ih iscediti, navući prvo njih, a preko još jedne suve čarape. Pa onda, kada se osuše, ponoviti sve iz početka. Dok visoka temperatura ne spadne. Piše u bakinoj sveščici. Beli luk i grip. Kod prehlade treba jesti što više belog luka. I to tako što se zgnječi veliki čen i doda u vruću kokošiju supu i pojede dok je još toplo, kažu bakini saveti.
Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla.
Ecco. Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Piotr Andrzejewski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodi jogo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jogo, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Eko.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. U 5 sati 31 minut na talasima Radio Beograda 2 i emisije Novi dan. Jutros najhladniji u Leskovcu, svega 5 stepeni, inače u drugim krajevima naše zemlje od 10 do 17 stepeni jutros. Najviša dnevna biće do 26, u Beogradu 24 stepena. A mi sada idemo u Futog, tamo se danas održava Futoška kupusijada. Iz udruženja Futoški kupus za novi dan govori Miroljub Janković.
Festival kupusa ili manifestacija posvećena Futoškom kupusu održava se već 19. put. Biće bogat kulturni program, biće bogat izbor raznih proizvoda koji su slični Futoškom kupusu, znači imaju identitet tradicije. Dakle, veliki broj učesnika se najavljuje da će doći da prezentuje ono što radi, naročito mali poljoprivrednici. S druge strane, održat će se takmičenje u kuvanju jela od Futoškog kupusa, takmičenje u izboru najteže glavice. Biće i tribina naučnog karaktera gde ćemo pokušati sa stručnjacima iz poljoprivrede i nekih drugih sfera da odgovorimo na pitanje kako unaprediti, kako i dalje štititi Futoški kupus. Biće mnogo toga u ponudi i ja se nadam da svako onaj ko posjedi Futog 3. novembra da se neće pokajati, a najvažnije biće ogroman broj prodavaca u Futogu koji će svoj trud celogodišnji izleti i ponuditi posetiocima i kupcima.
Tražio sam na vrhu planine anđele visine da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prvrčući raj pakao. Ko se tamna oka dva, svijet bez korjena, plese sve što zna. O, 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 ko tek meni poslao, da mi ja želim akvariš posao. Tek meni poslao, da mi anđelima hvališ posao. Ej, 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 ti mladita ova je, on više me zovno kavaje. Ej, 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 ti mladita ova je, on više me zovno kavaje.
Radio Beograd 2.
Da mi anđelima kvariš posao. Ko te k meni poslao, da mi ja čulim, a duvariš posao. Ti mladita ova je, ko opće me zove kabali.
Danas u Bačkoj Topoli jedna neobična manifestacija, šesti put doduše po redu, Sarmijada. Sa nama na telefonskoj vezi gospodin Huba Telđaši, on je glavni organizator ove manifestacije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, recite nam ko sve učestvuje i kakav je program predviđen za danas.
Pa ovako, kao što ste rekli, već šesti put organizujemo Sarmijadu u Bačkoj Topoli. Do sada najmasovniju, imamo preko 90 prijavljenih ekipa za kuvanje, znači oni učestvuju u takmičenju kuvanju sarme. Tu imamo tri kategorije. Prva kategorija je redovna sarma, odnosno klasična, ono što svi poznajemo. Druga kategorija je takozvana neobična sarma, ono što se ne pravi u kupusu, nego u nekom drugom listu. A treća kategorija je posna, odnosno vegetarijanska sarma. Znači to je, možemo reći, glavni deo manifestacije i oko toga mi organizujemo popratne sadržaje, kao što su vašar nekih domaćih proizvoda, gastronomskih proizvoda, programi za decu, muzički program. U 12 sati će svirati orkestar Svojohata Nota, a u pola tri svira Gara Visokak.
Rekli ste veliki broj učesnika, odakle sve dolaze učesnici?
Pa možemo reći da ekipe uglavnom dolaze sa teritorija Vojvodine, ali imamo i iz Mađarske ekipe. Prvi put jedna ekipa se prijavila iz Rumunije, tako da onako polako se širimo. Već i prošle godine smo imali međunarodni karakter, ali i ove godine smo to još pojačali. Dolaze nam gosti i posjetioci iz Beograda, čak i južnije od Beograda, tako da uglavnom smo već uspjeli da napravimo neku priču za sarmu, da pravimo brend za Bačku Topolu kao glavni grad sarme i nadam se da ćemo to još razvijati u budućnosti još više.
Šesti put Sarmijada u Bačkoj Topoli. Gospodine Telđaši, recite, vi imate iskustva već, pa šta je potrebno za jednu sarmu da bi pobedila na ovom vašem takmičenju?
Pa interesantno da ono što sam primetio do sada na takmičenjima kod žirija, da uopšte se ne traži nešto specifično, znači ne treba niko da sad izmisli nešto novo za sarmu. Žiri, i ne samo žiri, nego ljudi koji to jedu, traže znači najtradicionalniju sarmu, samo takve začine treba koristiti, znači so, biber, papriku, mlevenu i u suštini ništa više. I žiri baš to traži, znači i plus da budemo hrabri da koristimo začine. Znači ne treba da pazimo da to, ništa se ne osjeti posle. Znači da budemo hrabri, da to koristimo što treba i da se držimo tih tradicionalnih recepata. I na kraju ćemo onda dobiti tu klasičnu sarmu što bi trebalo da svi jedemo.
A da li imate neki recept? Koliko ta sarma zavisi od kupusa, koliko od mesa, koliko od začina? Imate li nekakav odnos?
Možemo reći da maltene svaka porodica ima neku svoju tajnu malu, neki drugačiji recept malo. Tu su uglavnom razlike u nekim količinama začina, količine pirinča, naravno zavisi od kupusa, kako se to pravi kiseli kupus, tu u mnogome zavisi. To sad opet neka posebna priča kako se pravi kiseli kupus. Naravno i od mesa, da bude kvalitetno meso. Mi praktikujemo ovdje na Sarmijadi da s takmičarima mešamo svinjsko meso i junjače meso. Tako da neke prave samo od svinjetine. Mi ovdje mešamo negde 60% svinjetine i 40% junetine i takvo mleveno meso dajemo mičarima.
Tako je, sigurno ima i nečeg suvog.
da zamiriše malo.
Da, da, to zavisi od ekipe, šta oni dodaju. Neki koriste recimo samo suve rebra, kobasice, neki dodaju i slaninu, neke druge vrste kobasice, tako da tu postoji neke razlike uvijek koji na kraju ipak pravi neku razliku između ovih klasičnih sarmi.
Gospodine Teldžaši, recite nam, a ko će biti u žiriju i kakve nagrade će žiri dodeliti na 6. sarmijadi u Bačkoj Topoli?
Žiri, uglavnom, glavni deo žirija ove godine čini članovi Slunjarskog saveza Srbije iz Novog Sada, na čelu sa Nikolom Vuksanovićem, on će biti predsjednik žirija, pa mogu reći da imaće baš težak zadatak, pošto kao što sam rekao, imaće oko 90 uzoraka za klasičnu sarmu i najmanje, odnosno najviše uvijek imamo za klasičnu sarmu i za specifičnu i za posnu sarmu, baš malo onako, tako da najveći deo takmičenja se odluči za klasičnu sarmu. I nagrade ćemo imati za najbolju sarmu, znači za apsolutnog pobednika, 2 dana u banji Kišku Majša u Mađarskoj, znači kupanje za 8 ljudi sa noćenjem, to će biti kao neka glavna nagrada za apsolutnog pobednika, a za najbolju klasičnu sarmu će biti jedno biciklo iz fabrika Capriola, oni su isto iz Bačke Topole, tako da oni su dali jednu kao biciklo za glavnu nagradu, imat ćemo još naravno manjih nagrada za druga mjesta, treća mjesta i tako.
6. po redu u Bačkoj Topoli manifestacija Sarmijada. Gospodin Huba Teldžaši, glavni organizator ove manifestacije, govorio za Novi dan Radio Beograda 2. Gospodine Teldžaši, lep dan i hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i čekamo goste u Bačkoj Topoli danas. Pozdrav svima.
Zajdi, zajdi, jasno sonce, zajdi, pomrači se.
Thank you.
3. novembar, još jedan dan miholjskog leta pred nama. Poštovani slušalci, najviša dnevna temperatura biće čak do 26 stepeni. A mi vas u 5 sati 46 minuta iz Bačke Topole vodimo u Pirot. Šta građani Pirota kažu na ovakve vremenske prilike i šta je još aktuelno u tom gradu, čućemo od Maje Mijalković.
Pre nekoliko dana Pirot su na noge podigli pirotski frizeri. Odrekli su se zarade i zajednički frizirali kako bi pomogli svojoj koleginici oboleloj od kancera. Esnovsku solidarnost prepoznali su piroćanci i odazvali se akciji. Prikupljena su značajna sredstva, a frizeri su odlučili da ovakve akcije postanu tradicija i da će raditi kad god nekome treba pomoć. Dane hleba i sira priredila je mlekarska škola, jedina specijalizovana škola za mlekarsku industriju u Srbiji. Na ovaj način obeleženo je 73 godine postojanja, a posetioci su mogli da nauče kako se prave kačkavalj, slavski kolač, domaći hleb. Borci protiv izgradnje mini hidrocentrala nastavili su proteste. U selu Rakita, nekadašnjem rudarskom naselju, meštani pokušavaju da zaustave investitora koji je planirao da izgradi dve mini centrale na Rakitskoj reci. Pitaju se, kada im vodu gurnu u cevi, da li će moći da opstanu tu gde im je ognjište. Novembar smo dočekali u letnjem ruhu. Bašte kafića pune, ljudi raskomoćeni. Pirotski keju zavre od šetača. Meteoropate do duše žale se da im smeta ovakvo vreme, stvara im glavobolju, nervozu. Ali većina piroćanaca zadovoljno trlja ruke i kaže dobro je dobro, uštede smo na grejanje. Da hoće ovo da potraje do marta, a posle će se premučimo.
To laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
Radio Beograd 2.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Dragutin Minić Karlo, autor satire u politici i predsednik sekcije satiričara u Udruženju književnika Srbije. Tamo, odakle nam dolazi Karlo iz Kruševca, ukoliko čovek nema nadimak, to je gore nego da nema ime, je li tako?
Tako je, tako. Tamo ko nema nadimak, kao da nije iz grada.
Kako su vama dali taj nadimak Karlo?
Profesorka u školi mi je prevela Dragutin, to znači Karlo, i onda su počeli svi da me tako zovu. A pošto neki drugi nadimak nije bio opticaju, ja sam to prihvatio kasnije i to je sada zaštitni znak, svi me tako znaju. Kad bi sad rekao ovde Dragutin, kad bi pozvao nekog mog kruševina, pitao ovde Dragutin, ne bi znao kom se radi. Ima moj prijatelj, pokojni Hardis, poznati novinar iz Novosti, Anastas Nešić, on uvek predstavlja u šali, kaže, ovo je moj drug Karlo Minić, zvani Dragutin.
Pa evo mi da pitamo našeg gosta i vašeg, poštovani slušalci, evo, nedavno je završen Satira Fest. Na toj večeri dobili ste baš veliki aplauz za aforizme koje ste govorili. Kako biste vi ocenili ovogodišnji Satira Fest?
Ja mislim sjajan bio i organizacija i uopšte to. Vidi se po tome što je mala sala na Kolarcu bila tesna. Ljudi su sedeli na stepeništu, stajali, neki nisu mogli da uđu, to je bilo tiskanje baš kao neki prvorazredni događaj. Imam priliku da najavim i nekoliko dana pre Novu godinu isto u Kolarcu imao taj novogodišnji satirikon i to će biti čudo isto, čudo prirode i društva.
Prisutni ljudi te večeri su se žalili zašto nije veća sala zakupljena. Jeste. Da li vi mislite da ima smisla uzeti veću salu?
Pa znate šta, o tome smo razmišljali evo, i ove godine, ali velika sala na Kolarcu pojede, znate ono, ovdje ipak intimnija atmosfera, pa čak neki dobacaju iz publike, a ono je tamo bina daleko od publike, potpuno bi drugačiji događaj bio. Mada ja verujem da bi se gotovo napunila i ta velika sala, koliko je interesovanje.
Ove godine je Satira Fest bio posvećen
kraljici
Nataliji, da, i bilo je dosta žena aforističarki, ali jeste. Kako biste vi izveli, koju biste temu te večeri izveli da su se aforističari najviše bavili tom temu?
Pa teme su raznolike i u tome jeste draž, što ne postoji jedna tema večeri, svi su pisali onome što, ali se otprilike svodi na kritiku vlasti, na kritiku nekih naših naravi i tako.
Mi smo najavili vašu knjigu Sa đavolom na ti. Ona još uvijek nije izašla, hoćemo li je ugledati?
Obećali su mi iz kuće Filip Višnjić da iduće nedelje, izaći će iduće nedelje. To je zbirka priča satiričnih, a nosi naziv po jednoj priči koja se zove Sa đavolom na ti. Vidjet ćete, ima tu nekoliko ranih mojih priča koje sam uvrstio. Ima jedno 37-38 satiričnih priča.
Dragutin Minić Karlo je, kao što smo rekli, autor satire u politici. Njegovi aforizmi i izbor aforizama koje objavljuje na stranicama politike u Karlovom uglu
i satirikonu.
Satirikonu nas uvek osveži. Ali evo već drugi mesec nema mesečnika. Satiričnog mesečnika
pa
u politici.
Pa to godinama je išao taj satirični mesečnik, ta kolumna. Ja ne znam da bi se, to je posao od tri faze. Prva faza neko treba da napiše, druga faza neko treba da štampa i treća faza neko treba to da čita. Evo, na ovom drugom koraku se nešto zastalo, ne znam, ne ulazim u to, ali moje je da pišem, pa sad ko izađe, izađe. A inače, kao penzioner ja kažem, imam aforizam, radnika može da otpusti svako, a penzionera samo Sveti Petar lično. Ja sam jednom bio otpušten iz politike 90. neke godine, pa sam 4 godine proveo u egzilu u Ježu, pa sam se vratio, naravno.
Evo, kad smo već kod aforizama, da vas zamolimo da nam kažete neke aforizme. Pa možda i ono
evo, ja ću jedan oštar koji možda neće se dopadne mnogima, koji je izašao prošle nedelje u Satirikonu u politici, glasi: svaki jednopartijski organizam razmnožava se prostom deobom radnih mesta. Hoćete još neki?
Hoćemo, naravno.
Ja, evo, kaže: ne piše nam se dobro, i to latinicom. Kad pametan čovjek čita Njegoša i Andrića, postaje još pametniji. Kad ih budala čita, postaje još veća budala. To je povodom ovih sada velikih napada na Njegoša i Andrića. Čak i velike Srbe Amerikanci doživljavaju kao male Ruse. Kod nas bi Tesla životario kao čitač strujomera. Rođen sam u Srbiji i umreću u njoj. Ono između se ne računa. Ako su Srbi zaboravili kako se prave deca, tu su komši Albanci da ih podsete. Domaće izvore nafte smo bratski podelili sa Rusima. Njima nafta, a nama bratstvo. Pa šta ako Albance nazivamo Šiptarima? I oni nas nazivaju Srbima. I svaki put ja kažem moj stari aforizam: mi smo nebeski narod, neka nam je laka zemlja.
Dragutin Minić Karlo, autor Satirikona, Karlovog ugla u politici.
Mesečnika.
Mesečnika do skoro, a valjda će se i u buduće objavljivati u politici.
Ja se nadam se. Ne odustajem.
Da li ima mladih ljudi koji pišu aforizme? Ima. I da li je potrebno da imate neke određene godine, neku zrelost da biste mogli da napišete aforizam?
Pa potrebno je neko iskustvo, naravno, ali ima mladih, vrlo talentovanih ljudi. Znam po tome što na kraj krajeva i po nekoj dužnosti udruženja pratim to. Inače sam svake godine u žiriju, politika svake godine dodeljuje nagradu VIB, mladom i perspektivnom satiričaru. I svake godine su uvek se, što kažu, ispili neko, o, neki momak. Eto, sad sam rekao momak i pade mi na pamet, nijedna žena još nije dobila mladog VIB-a. Mogli bismo ove godine da pogledamo šta su radile mlade satiričarke, a ima ih. Mnoge žene pišu aforizme, mislim i devojke, ne samo žene. Moram da kažem da pogotovo okolne ove zemlje, od Italije, Austrije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Grčke, Makedonije, svi imaju antologiju srpskog aforizma. Karamanja, jedan čovjek, Italijan koji se bavi time, rekao da su srpski aforističari kao da su došli sa druge planete. Kaže, da je to jedno osveženje u tom žanru još od Leca.
A kod nas u zemlji?
Kod nas je situacija takva da su ljudi naterani da pišu aforizme. Što je rekao Juvenal, još rekao, kaže, u ovo vreme nemoguće ne pisati satiru.
Dragutin Minić Karlo pije se nama jutro su Novom danu Radio Beograda 2. Zvaćemo ga kada budemo ugledali knjigu koja treba da se oštampa ovih dana.
Da.
Sa đavolom na ti.
Sa đavolom na ti. I vi ste sad bili sa đavolom na ti. U stvari na vi.
Da. Poštovani slušalci, čuli ste šta kaže naš i vaš gost, Dragutin Minić Karlo. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i pozdravljam slušalce.
Nemamo kišobran.
Jedan od događaja u protekloj nedelji, poštovani slušalci, koji je skrenuo pažnju našeg programa, bila je promocija stripa Poslanstvo ognja. U 6 sati i 1 minut slušamo prilog Nade Babić.
Zasnovana bestselleru Dejana Stojiljkovića Duge noći i crne zastave, koji je, podsjetimo, 2012. godine objavila Laguna, prvi tom stripa koji nosi naziv Poslanstvo ognja, donosi uzbudljivu priču o prelomnim danima srpske srednjovekovne države i dugom ratu koji je kulminirao Kosovskom bitkom. Pored Stojiljkovića, koji je adaptirao scenario za vizuelno oblikovanje mitskih junaka i atmosfere srpskog srednjovekovlja, zaduženi su bili majstori stripovskog zanata Aleksa Gajić, Ivica Sretenović, Ivan Stojković i Tiberiju Beka. O istorijskom aspektu stripa govorio istoričar Aleksandar Uzelac.
Ono što treba imati u vidu jeste da je ovo fikcija koja je smeštena u istorijski dekor. Dakle, kada govorimo o onim propratnim elementima kao što su odeća, oklopi, pejzaži, oni su zaista verno dočarani, ali sama priča nije istorijska, već je prosto delo fantastike.
Inače, ovo je drugi roman nakon knjige Konstantinovo raskršće Dejana Stojiljkovića koji je pretočen u strip. Čućemo šta on kaže o ovom albumu stripa Duge noći i crne zastave.
Ovdje imamo jednu formu francuskog strip albuma koji su uglavnom u 90% slučajeva kolorni, tvrdom povezu, u jednom formatu koji je tipičan za francusko izdavaštvo, ali koji je zgodan baš da pokaže raskoš tog kolora, jer sam radio sa stvarno izvanrednim crtačima i ilustratorima. I pogodno je i strip uopšte kao vizualna forma da se naročito mladim naraštajima približe to vreme, ti junaci naše epike, jer kad vi vidite crtanog, naslikanog Ivana Kosančića, kneza Lazara, cara Murata, onda je to sasvim jedan drugi vid komunikacije pre svega sa publikom i onako, delo je stvarno impozantno.
Kako kaže Stojiljković, ideja za strip Duge noći i crne zastave potekla i ovoga puta od glavnog urednika System Comicsa Igora Markovića. Startnu estetiku stripu dao je Aleksa Gajić koji govori o njegovim specifičnostima.
Glavna specifičnost je što se tu udružilo nekoliko drugara da završi ovo, tako da nekako smo se nadopunjavali međusobno i na kraju je trebalo malo još korigovati stvari, ne bili se one onako i logično uklopile jednu u drugu, ali na kraju ja mislim da je ispao rezultat baš dobar i ako ništa je to jedan onako heterogen strip, ne homogen, tako da što da ne, je to i taj jedan primjer da se vidi na našem tržištu. Ja sam nekako počeo tim srednjim vekom intenzivno da se bavim još 90-ih, radio sam dugo istorijsku rubriku u Zabavniku i tu sam se nacrtao baš tog perioda i nekako je to ostalo i u Dejanovi pamćenju i on je poželao da mi to radimo i to je to ispalo dobro. Onda kako je stvar krenula da se okreće, ja sam se u još jednom navratu vratio da uradim još 5 strana, pa sam se u drugu, trećem navratu vratio da uradim naslovnu stranu i još taj neki materijal. Tako da sve je to onako bilo turbulentno, ali meni mnogo interesantnije nego kad se funkcioniše.
Većinu ovog albuma stripa Duge noći i crne zastave nacrtao je Ivica Sretenović.
Pa za mene kao strip crtača, strip autora, bilo je posebno zanimljivo da radim na ovoj adaptaciji. Prvo što je reč o jednoj odličnoj knjizi, koja je u stvari kao, baš napisana kao strip, kao film. S druge strane, posebno mi interesantno bilo što sam imao priliku da crtam te naše mitske heroje na neki svoj način i na način kako ih je Stojiljković opisao. Znači, to je nešto između, to je neka naša zajednička vizija. Posebna čar je također bila i istraživanje dokumentacije, podsjećanje istorije, čitavanje mnogo materijala, da bi se ta drevna vremena što više približila domaćem čitaocu. Ja verujem da neki istoričar može da pronađe nekih, možda mana, da kaže, možda nije baš bilo to tako 100%, ali uz neku improvizaciju ja verujem da smo mi uradili jedan solidan posao i ta vremena drevna prikazali na ipak pravi način.
Nakon promocije u galeriji Studentskog kulturnog centra otvorena je izložba tabli ilustracije stripa koju je priredio Igor Marković, a kako obećavaju iz izdavačke kuće System Comics, ljubitelje devete umetnosti uskoro će obradovati i drugi tom, od planiranih 3. Strip prati i kompakt disk pod nazivom Oslobodime.
Zdjęcia
Centar za kulturu Vlada Divljan ove godine obeležava 65 godina postojanja. Sa nama gospodin Ljubiša Đurović, direktor ovog centra, na čelu malobrojne, ali posebne ekipe koja nam je čitavog leta organizovala bogat kulturni program, pa da čujemo šta nas čeka u novembru.
Pa eto, novembar je nekako u znaku našeg jubileja, 65 godina postojanja institucije kulture na opštini Padova, koja se sada zove zadnjih tri godine skoro Centar za kulturu Vlada Divljan. Znate, već svi vaši slušalci znaju da se to nekada zvao Dom kulture, pa onda Narodni univerzitet Braće Stamenković, pa Ustanova kulture, i sad je Vlada Divljan zaslužio da centar ponese njegovo ime. Opredelili smo se da obeležavanje datuma našeg rođendana, da tako kažem, bude, ajde tako kažem, u oblasti kulture, da se ne prave nikakve druge manifestacije, nego da našim vernim gledocima priredimo koncert, priredimo dve, tri pozorišne predstave, neko muziciranje, pa ćemo 15. kada počinje proslava imati koncert ansambla Kolo, 16. ćemo imati duo Mučkalice, Nenad Ljubenović i Mirko Simić, na harmonici i gitari će različite melodije žanrovski osvirati. Bili su vrlo uspešni letos na Tašmajdanu, predstavu za decu Krcko i Oraščić, i na kraju imamo nešto što smatram jednim dobrim delom, da tako kažem, koje smo napravili u ovoj godini. To je Žensko srce u šinjelu u režiji Mire Karanović, pozorišna predstava, i u izvođenju Jovane Petronijević, Nine Graovac i Vesne Paštrović. Reč je o heroinama našeg vremena u čast 100 godina Velikog rata. Podsećanja radi, Nadežda Petrović, Milunka Savić i Flora Sans su na sceni oživljene, ali kroz njihovo kazivanje kazano mnogo što šta iz naše istorije, a i mnogo što šta što može da bude pouka mladim generacijama.
Kada je reč o programskom konceptu, onoga što pripremate, što organizujete, što planirate, na što bacate težište?
Na žive događaje, da tako kažem. Na pozorišne predstave, na koncerte, na izložbe. Evo sad je, imali smo izložbu na Ivi iz Kovačice, imali smo sad je u toku izložba naše Mire koja drži časove slikanja ljudima trećeg doba, a krajem meseca ide izložba također slikanja dečice koja uče da slikaju, što je također svojevrstan doživljaj. Pored toga imat ćemo izložbu Nenada Stojkova i izložbu Ljubinke Šibe Fimić posvećenu kosovskim junacima, odnosno srpskim junacima, a opet je povod 100 godina Velikog rata. Pored toga imamo ona redovna družilišta za malu decu subotom, imamo u proseku 2 do 3 hiljade ljudi dnevno uđe u našu zgradu i iziđe, što bi se reklo, i samo ta činjenica dovoljno govori da je interesovanje, jer tu samo Kolo je tu, imate još 4 druga kulturno-umetnička društva koja tu vežbaju, što za decu, što za odrasle, imate fakultete, imate škole srednje, imate balet, imate strane jezike, Kancelarija za mlade isto organizuje strane jezike, mi organizujemo strane jezike. Sve to već, kako da kažem, postaje tradicija i, što je najvažnije, mesta su popunjena.
I ajde da se vratimo na rođendan, 65. rođendan Centra za kulturu Vlada Divljan. Kada je on tačno?
19. je datum, kad je 19. novembar je rešenje tadašnje opštine kad je formiran Dom kulture na Pavli. Ono što je važno reći je da naše opredeljenje ostaje baš koncept isti, znači služimo kulturi, jer mislimo da je to krucijalno važno za zrelost nacije i za mlada pokolenja, da kroz kvalitetan kulturni sadržaj, da ih koje kakvi realiti i da ne pričam već, ova vaša emisija ne zaslužuje žargonski rečnik, pa ga neću ni koristiti, ne zaslužuju da gledaju takve emisije, nego zaslužuju da dožive nešto što zaista jeste obeležje kulture.
Gospodin Ljubiša Đurović, eto, Centar za kulturu Vlade Divljana, nešto stariji od drugog programa radija. Mi proslavljamo 60. rođendan ove godine, vi 65. Srećan vam jubilej. Pa ćemo
i vama 60.
godišnjice. Doći da to propratimo i da učestvujemo u vašoj radosti.
Poziv za sve vaše slušaoce i za vas, i vama hvala što stalno pratite kulturni život na Paloli, i ne samo na Paloli, nego u celom Beogradu. Treba pratiti, treba afirmisati vrednosti. Pa naša valjda uloga jeste u tome da kreiramo neki kulturni život, da predstavimo ljudima ono što vredi, ono što je u našem stvaralaštvu vredno. Po meni je nedopustivo ne reći da je u civilizaciji najcitiraniji naučnik svetski Milutin Milanković. Znate što znači to, a iz jedne male srpske države? Pa zar treba da čekamo ih, ali hvala mu što je to uradio Maurizio Monti, italijanski književnik ovaj i novinar, publicista, koji je napravio tekst da otvori vidike svima, kritički prema javnosti italijanskoj, a afirmativno za srpske sportiste i za Srbiju ukupno. Jer mene je posebno impresionirala njegova rečenica koja je tako poučna, kvalitetna, koja za mene sve govori. Kad je rekao odbojkašice, Srbija koja nema ni osiguranje, ni banke, znači nema pare, a svetski je prvak. Ajmo da mi budemo prvaci i kad nemamo dovoljno
pare.
Ta Srbija koju svi kude.
Koja je loša, jest, koja je divlja.
Jest,
koja
je... Ona je to sve. Ne, nije Srbija za kuđenje, nije Srbija loša, nije Srbija divlja, nego su namere onih koji bi da ovaj prostor bude njihova interesna sfera, i ne samo interesna sfera, nego možda i tapija, pokušavaju na taj način da omalovaže doprinos koji Srbija daje civilizaciji. Ja to vrlo odgovorno govorim, jer da nije bilo Nikole Tesle, verovatno bismo bili u nekom mraku. Da nije bilo nekog drugog, bi bilo u nekoj komunikaciji.
Pismu.
To on pominje, jeste Maurić. Znači, ajmo da se mi ne stidimo toga što smo Srbi. Ne, naprotiv. Moramo biti agresivniji. Ne agresivniji u negativnom smislu, ali izvinite, ne možete vi da kažete za... Ja uvek pričam doživljaj iz Francuske, kad sam išao sa košarkašima na turneju, na neki turnir tamo, i onda iz 20-ak zemalja, više zapravo, 30-ak zemalja su bile ekipe, i onda u onim nekom ručku koji su organizovali organizatori, sedimo, pričamo o svemu, i sad znaju, ja sam iz Srbije, i ja odmah kritike na račun Srbije, na račun Miloševića, i ja u jednom trenutku reagujem i kažem, pa neće valjda biti da je za sve kriva Srbija i Milošević. A jedan ustaje i kaže, pa znamo mi da niste vi za sve krivi, ni Milošević, ni Srbija, ali ste neposlušni bili. Šta znači to? Jel treba da poslušamo pa da se odreknemo svega što je srpsko? Pa nećemo, prosto.
Vreme teče, vreme donosi i istine i laži, pa vidjet ćemo kako će nam se
ali
vratiti.
Borba je neprestana.
A borba je neprestana, tako je. A gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlade Divljan, bori se za kulturu, za bogat program ovog centra koji slavi 65 godina. Ove godine, naime 15. novembra, kreće proslova, a pravi datum rođendanski je 19. novembar. Hvala vam na vremenu i hvala vam na razgovoru.
Hvala vam. Pogrešiš
zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam, sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš. Tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Dodiri, nečujni, oprezni pogledi. Kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja.
Interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija, od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Eko.
Šest sati 23 minuta, poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Pre nego započnemo razgovor sa našim i vašim gostom, doktorom Milovanom Bojićem, direktorom Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu, možete da gospodinu Bojiću postavite pitanje, ukoliko želite, on je evo voljen da odgovori. Naš broj telefona je 011-3229-653, pa se javite. Kažite šta vas muči, da probamo da odgovorimo. Kažemo, pre nego što počnemo razgovor sa gospodinom Bojićem, da čujemo jednu zanimljivu priču koju nam i ovog jutra donosi Aca Banić.
Moje ime je Nada Kvaščev, po zanimanju sam profesor španskog jezika i hispanskih književnosti. Imam 35 godina, slabovida sam od rođenja. Slabovidost potiče od prevremenog rođenja, kao posledica prevremenog rođenja sa 6 meseci. Školovala sam se svo vreme ovde u Beogradu. Osnovnu i 2 srednje škole završila sam u školi Veljko Ramadanović. Prva je na 3. stepenu stručne spreme, to je sada već deficitarno zanimanje telefoniste. I pošto sam želela dalje da studiram, morala sam da položim neku razliku ispita i još jednu srednju školu na 4. stepenu da završim. I za to mi je trebalo 3 godine, znači da dam tu razliku ispita. Neke 2005. upisala osnovne studije na Filološkom fakultetu. Završila sam osnovne studije u roku. Još godinu danas sam magistrirala, odnosno masterirala španski jezik. Kasnije sam bila angažovana na javnim radovima za osobe sa invaliditetom. 2 puta po 6 meseci u Savezu slepih Srbije. Tada sam posle toga položila državni ispit iz oblasti bibliotekarstva, tako da sad imam zvanje i bibliotekara između ostalog. Ali nemam, nažalost, posla, za posao jako teško. Ne samo za mene, nego i za ljude, recimo, koji nemaju nikakvog zdravstvenog problema. Ali dobro, nadamo se boljim danima i nekom boljim sutra svi. Ono što kažu, nada umire poslednja. Ne odustajem od svojih ciljeva bez obzira na to što nema posla, odnosno što je teško doći do posla. Posećivala sam razne sajmove zapošljavanja, konkurisala, javljala se, ali sam jako retko dobijala neke pozitivne odgovore. Moram da se usudim da kažem da nam na mnogim nisam ni dobila ni odgovor. Ne znam iz kog razloga, bar da su mi javili niste odabrani ili nešto, onda sam zaključiš čim mene zovu, znači nisu se odlučili za mene, tako da eto. Faktički od 8. godine sam u Beogradu, osjećam se Beograđankom, iako sam rodom iz Srbobrana, blizu Novog Sada. Tu sam u Beogradu na slavi već 6 godina u braku. Pa znate kako, eto, splet lepih okolnosti, ništa nije slučajno u životu, ali možda su neke stvari ipak i slučajno dese, tako da desila se eto ljubav na prvi pogled. Mi smo se sasvim lepo uklopili jedno sa drugim, slažemo se. Moj suprug je prihvatio to što ja ne vidim dobro, najnormalnije, kao da je ceo život bio sa takvim ljudima, ali u stvari prvi put je došao u dodir sa nama kad je upoznao mene. Trenutno ni on nigde ne radi, ali ja to radimo na tome da bilo ko od nas ili oboje nađemo posao, pa sad neka i to preko nekog projekta poput ovih javnih radova ne bi se bunili.
Pa kako izgleda kraj na kraj? Zbog novca, mislim, to financijski.
Pa, teško jako. Eto,
pomoć sa
strane. Moji malo nešto pomognu koliko mogu i to je to, eto. Snalazimo se nekako. Živimo pomoću trikova kao i svi. Pa s vremena na vreme, eto, pročitam nešto, uglavnom sad kako je tehnologija i tehnika uznapredovala, na ruku je nama koji imamo problema sa oštećenjem vida, tako da sad sve putem mobilnog telefona pročitamo elektronski ovaj program, recimo, koji imamo, čitač ekrana, da li na kompjuteru ili na telefonu, pročita to što mi želimo i ovaj, tako da smo se potpuno oslonili na telefon. Zamenio je sve, bukvalno. Ovaj, možete kompletnu biblioteku da imate u telefonu i u elektronskom obliku i u audio formi i u MP3. Svako ko može, on će uvek pomoći. Ja to znam, ko neće, on neće pomoći i da ima sto vremena. Ono što kažu, da ima sve vreme ovog sveta. Ja ću 9.11. u prostorijama dnevnog centra ovde u Savezu slepih održati jedno predavanje koje se organizuje u saradnji sa Savezom, sa društvom, odnosno udruženjem profesora španskog jezika Srbije i mojom malenkošću. Ja ću održati jedno predavanje koje je pod nazivom Španija, pa ću tu malo pričati o Španiji, tako da eto, koristim priliku da pozovem.
To je 9. u Jevrajskoj 24 u biblioteci Saveza slepih sa početkom
u 3:30 popodne.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Well, I like to think I fly in a kind of retro style. Well, I've heard it all before, but I'm feeling it again, like a black and white movie on a cold and rainy day. Well, it's time to set the mood, girl, what do you say? Yeah.
Baby, baby, won't you come over, play some music, we can be grooving to the hi-fi bossa nova. Baby, baby, won't you come over, drink some wine, yeah, we can be dancing to the hi-fi bossa nova.
Let me turn the lights down low, we can take it nice and slow. There's the finest from Brazil playing on my stereo. Baby, don't put down the phone, I don't wanna be alone. Are you feeling it tonight? I can dance on my own.
Baby, baby, won't you come over, play some music, get a bit closer, high five bossa nova. Baby, baby, won't you come over, drink some wine and chill on my sofa, high five bossa nova.
And it goes like this,
what a night this could be.
Poštovani slušaoci, meni je velika čast da u 6:31 pozdravim našeg i vašeg gosta, gospodina Milovana Bojića, direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti u Dedinju, u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo godinu dana u vašem novom mandatu, da kažemo, na čelu Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. S čim ste se sreli, šta ste zatekli?
Pa, praktično posle 17 godina vratio sam se tamo odakle sam otišao 2000. godine. Često volim da kažem mojim kolegama da je to bilo vreme revolucije, a u svakoj revoluciji postoje dve vrste ljudi. Jedni koji je dižu i drugi koji se njome koriste. Na povratku sam rekao da šta je revolucija institutu donela, neka procene oni sami i istorija, a ja sam se na neki način sudbinski vratio tamo da dovršim ono što smo počeli, jer Dedinje je nastajalo 1978. godine entuzijazmom naših eminentnih i uvaženih vizionara i kolega doktora Adamova i profesora Vučenića. Međutim, bila je to jedna mala prostorna celina koja je postala tesna za ambicije već tada tih ljudi i narasle potrebe vaskularne hirurgije, potom i kardiohirurgije koja se ubrzano razvijala sa pratećom logistikom, pre svega dijagnostikom kardiovaskularnih bolesti, tako da je mojim tadašnjim dolaskom 1992. godine postojala nasušna potreba za prostor. Tada smo učetvorostručili prostorne kapacitete i asortiman usluga zdravstvenih povećali za 10 do 11 puta. Nastaje ekspanzivni period razvoja instituta, njegovo opremanje. Tada imamo Houston u Beogradu, okupljamo najbolji tim iz cele Jugoslavije. Tada nemamo liste čekanja, tada naši pacijenti ne odlaze u Tursku da se leče, tada Turci dolaze na Dedinje i paradoksalno, ali tačno, mi iz viška stvorene vrednosti i novca počinjemo da gradimo novu zgradu instituta, odnosno kopamo i udaramo temelje za budući, onako da kažem, komfor i za okruženu celinu instituta, što bi se moglo reći da je to danas Institut Dedinje 2. Fundiramo teren, ojačavamo ga građevinski, projektujemo novu zgradu i onda zbog nastalih promjena ostaje taj prostor koji se danas zove Bojićeva rupa. Evo vidite, sudbina kaže, sudbina meša karte, ali mi ipak igramo. Evo se vraćamo da tu rupu popunimo, da izgradimo Dedinje 2 i da ga dovršimo kako treba. Istina je da nije mi mnogo trebalo da uđem u suštinu, iako je pauza bila duža. Paradoksalno je, ali tačno, da mi trebamo u mnogo stvari da dostignemo standard 90. godina, koji je bio zlatni period za Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, ali to nikako ne znači da ja treba sad da pljujem one koji su institutom rukovodili prethodno. Naprotiv, institut je preživljavao ovaj period zahvaljujući entuzijazmu Boška Đukanovića, direktora instituta koji je utemeljio hirurgiju aorte, možda najbolju pod ovim našim nebom, profesora Milojevića također, ali nekako u datom momentu došla je do izražaja sada i moja nova, ja bih rekao, reinkarnirana snaga da se ta vizija dovrši. Sada u timskom radu sa dobrim međuljudskim odnosima mi završavamo ono što je započelo pre 2000. godine. Ono što je naročito važno da bi uopšte išta dalje mogli da radimo, ono što je jedinstveni matični broj svakog građana, svake institucije, to je akreditacija. Danas, upravo sutra i narednih tri dana, završit ćemo zdravstvenu akreditaciju Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Paradoksalno, 90. godina je prva bila nosilac ISO standarda. Zašto se toliko čekalo? Pa ne zbog struke i ne zbog nauke. Tu se najviše čekalo zbog toga što su prostorni kapaciteti bili stešnjeni i što smo uvek odlagali taj proces u nadi da ćemo graditi novu zgradu, a gradnju nove zgrade te ćemo standarde ne samo ispuniti, nego i premašiti. Međutim, kako je zdravstvena akreditacija bila uslov svih uslova, mi smo onda izdvojili znatna materijalna sredstva koja nismo trošili iz postojećih budžetskih, nego putem sponzorstva, donatorstva, razumevanja velikog broja ljudi i institucija koji zatraže pomoć na institutu Dedinje kao vrhunskoj referentnoj zdravstvenoj ustanovi, tako da smo proteklih godinu dana intenzivno radili na zdravstvenoj akreditaciji, na građevinskim, molerskim, farbarskim, medicinskim, ali stručnim timovima koji su ispunjavali standarde, jer ipak ta zdravstvena akreditacija nije bezvezna i ništa nije slučajno. Tu moramo da promenimo svest, moramo da se uklopimo u standarde lečenja, ono što je civilizovani svet već uradio, ono što smo mi u dobroj meri već radili, ali ono što je bilo loše morali smo da sprečimo da ne bi bilo gore, ono što je dobro da održimo ne na postojećem nivou, nego da ga unapredimo. I evo da kažem, ja sam sinoć celu noć, jutro sam imao dva vizitu oko majstora, moramo da sačuvamo ambijent da se pacijenti spavaju, odmaraju, od jutra se također rano radimo, čeka me kolegijum, pa onda izlazak pred akreditacijonu komisiju, verujem uspešno završeni posao.
Gospodine Bojiću, naše slušalce sigurno interesuje, a i nas ovde, mnogo je bilo, mnogo ste se mučili, mnogo, bila je teška borba da se vi izborite za sve te dozvole kako biste ponovo počeli da gradite Dedinje 2. Imali ste baš, bili ste i napadnuti od strane nekih medija, mnoge priče su lažno plasirane, mislim.
Pa ja sam
ali
ceo život.
Dokle se stiglo ovaj sa tim projektom?
Ceo život sam napadan, meni je to tako normalno, ali je takođe moja savest apsolutno mirna i na svaki mogući napad, odgovarao ili ne odgovarao, ni od čega nisam pošteđen, prav, zdrav, apsolutno čitav, nikada ne kažnjen ni za pogrešno parkiranje. Ja vodim s ponosom ovu zdravstvenu ustanovu koju sam podario ceo svoj život i koja je na neki način kruna cele moje karijere. Što se tiče gradnje Dedinja 2, mi smo imali kompletan celovit projekat još iz vremena 2000. godine. Nova uprava je mnogo uradila da se taj projekat dotera do kraja, da se u parcela ukrupni, da se svi partikularni i ostali interesi objedine, da se prevaziđu imovinsko-pravni, drugi odnosi, da građevinska dozvola praktično bude ta koja samo visi u vazduhu kada će da dođe, i onda se isprečili drugi neki skriveni interesi kojima verovatno nije odgovaralo da Dedinje 2 uopšte postoji.
Ali vi ste to sve uspeli da pobedite.
Pa ja sam začuđen bio da se govori o nekim zdravstvenim ustanovama proti koji apsolutno nema ništa i za koju apsolutno smatram da trebaju da se grade. Još se ne zna ni poljana gde će se one graditi, one isplivavaju u prvi plan, a Dedinje 2 koje ima sve se sve manje počinje pominjati, a mi umiremo od kardiovaskularnih bolesti više nego od bilo kojih drugih. Ja ću vas podsjetiti da dnevno od kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih, što je ista porodica obolenja, umre 147 ljudi. 53-4 hiljade ljudi umre godišnje, a Dedinje je institucija u kojoj naviru svi. Svi koji imaju ili drže do sebe u kardiologiji, čekaju termin hitnog prijema da bi nekako svoje najmilije ugurali da dođu na Dedinje, a kolege na jedan vešt način pošalju vam pacijente i kaže, molim vas, samo nam pomozite, aparat na nešto ne radi dobro, samo nam razlučite o čemu se radi i onda doterate pacijenta koji jednostavno mora samo da ide u salu ili za intervenciju koju ni na koji način ne možete vratiti. Mi to radimo u neverovatnim okolnostima, u neverovatnim uslovima. Pa naš je hodnik uži i manji nego u nekom trojiposobnom stanu. Naše ambulante su manje nego spavaće sobe ili male poludnevne boravci u prosečnom stanu jednog radničkog domaćinstva. U takvim okolnostima mi funkcionišemo sve vreme i ostvarujemo van serijske rezultate koji su zadivljuju celu Evropu. U takvim okolnostima mi radimo više nego sve druge zdravstvene ustanove u Srbiji zajedno i zato je moj vapaj za prostorom i gradnjom Dedinja 2 bio blagovremen. Ja sam ga na osnovu iskustva i instinkta shvatio da se iza neke burekđinice ili bistroa ne krije vlasnik i burekđinica, neko kome ne odgovara Dedinje, koje iako 40 godina postoji, izgleda i danas mora da se bori za svoj identitet, i onda sam zapretio štrajkom glađu, počeo sam da obilazim sve institucije i na kraju je usledio apel zamjenika gradonačelnika Beograda da obustavim štrajk glađu, da će se raditi na građevinskoj dozvoli koja je konačno došla. Cela građevinska dozvola je prevedena na engleski jezik i sada je pred bordom Razvojne banke Saveta Evrope. Očekivati je da međunarodni, odnosno internacionalni tender za gradnju Dedinje 2 bude raspisan svakog dana, tokom možda iduće nedelje, a potom u trajanju od 6 nedelja 42 dana da se isti sprovede, potom ukoliko ne bude žalbi na njega da možemo očekivati da se negde oko nove godine ogradi gradilište i da započnu radovi, to će biti za dobro srpske kardiovaskularne medicine, za dobro zaposlenih na institutu Dedinje, pre svega za naše građane kojima je pomoć i Dedinje veoma, veoma potrebno.
Gospodine Bojiću, ja predlažem da čujemo malo muziku pa da nastavimo ovaj razgovor, a naše slušalce pozivamo da ukoliko imaju postave pitanje našem gostu, gospodinu Milovanu Bojiću, oprostite, naš broj telefona 011 3229 653. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. I feel nice, a sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Do no wrong, and when I hold you in my arms, my love won't do you no harm, and I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, that sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Can't do no wrong, and when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. Gospodin Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, sa nama u Novom danu. Neko nam se javio od slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovde je vaš slušalac Rade Popović. Prvo bih pozdravio emisiju i zatim doktora Bojića. Da li mogu da postavim pitanje?
Izvolite.
Moja majka je starosti 82 godine. Trenutno u terapiji koristi tablete Eliquis 2,5 mg dnevno. Zbog problema sa bubrezima mora da nadalje koristi tablete Farin uz sedmodnevnu kontrolu i analizu krvi. Zamolio bih doktora Bojića da nam korisne savete da za način života. Znači, ishrana, da li valja mlečne proizvodi, masnoću smanjiti, povrće, voće i tako dalje. I potrebno je, da li je potrebno mirovanje ili kretanje i slično. Hvala vam.
Hvala.
Prvo bih voleo da vidim da li je ta pacijentkinja iz Beograda i da li je pacijent Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Mislim, za ovakav tip pacijenata da smo mi napisali pismeno uputstvo, pa bih ja zamolio vašeg slušalca da se javi mom kabinetu, odnosno da dovede svoju majku na pregled konsultativni, kada će dobiti sve korisne savete i dobit će, ja mislim, i pismeno uputstvo. Neće čekati, neka se javi mojoj sekretarici Maji i meni lično, ja ću tu pacijentkinju pogledati i dati mu sva praktična uputstva.
Hvala vam puno, gospodine doktore, ovo je velika, velika pomoć.
Hvala i vama što ste se javili, slušajte nas i dalje.
Kontakt telefoni, sve je rešeno, važi, hvala.
Poštovani slušalci, sa nama u Novom danu, gospodin Milovan Bojić, ukoliko imate pitanja za naše gosta, naš broj telefona 011 3229 653. Mi nastavljamo sa našim razgovorom. Gospodine Bojiću, eto, rekli smo godinu dana od kako ste se vi ponovo vratili na čelo instituta. Čuli smo šta znači, koliko ste poboljšali te neke uslove rada svojih zaposlenih, ali šta znači za pacijente vaš dolazak ponovo na čelo instituta?
Pa prvo, kad sam se vratio, mnogo ljudi me pitalo da li će i dalje, profesore, stajati ona vaša parola na zidovima instituta, ako nemate vezu, ja sam vam veza. ukoliko im neko traži novac da ga deli sa mnom i tako dalje. Ja nikad nisam bio ponavljač, nismo se ponavljali, ali duh te parole treba da ostane u trajanju i u životu naše ustanove. Nastojim da, pored svih obaveza, svakog ponedeljka obiđem svakog instituta, svakog pacijenta instituta, da lično razgovaram sa njima, da ih upitam na kraju stručne i medicinske visite, da li su zadovoljni brigom, negom, pažnjom, uslovima, da li će to da mi kažu javno pred kolegama ili posebno. Uvek imaju otvorena vrata da mi se jave i obrate. Uglavnom, ja moram da kažem, u 99,5% slučajeva ja dobijam samo vrhunske pohvale, predloge da ih nagradim i tako dalje. Ali ono što sam odmah po dolasku na institut uradio, to su bile liste čekanja. Kontakt sa ljudima koji čekaju, ljudima koji godinama čekaju, gube svoje živote, najgore je izgubiti život, glavu iz neznanja. Ono što mogu s ponosom danas da kažem ovdje u vašem studiju, vašim slušalcima, to je da smo mi liste čekanja smanjili za 80% sa tendencom da ih skroz skinemo, osim onog dnevno generišućeg dela koji je prema Dedinju naravno veliki i gde mi vanserijskim i vanljudskim naporima radimo zaista ogroman broj operacija.
Izvinite gospodine Bojiću, imamo nekog još na vezi, je li tako? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Halo,
čujemo
pa,
vas.
Da, samo sam hteo da izrazim jednu veliku zahvalnost i pohvalu za ekipu na elektrofiziologiji bolnice Dedinje i njihove stručnosti, pogotovo doktoru Tomoviću, čiji sam ja pacijent. Ništa više, toliko. I da, ako ikako moguće da se taj deo još više razvija, znam da je Angio sala urađena pre par godina nova, ali je isto tako činjenica da je sve više ljudi sa ozbiljnim problemima i aritmijama, a to gospodin Tomović i ekipa vrlo stručno rade. Ništa više, toliko hvala.
Hvala i vama.
Imamo tako je, hvala na pohvalama za doktora Tomovića, jednog sjajnog mladog doktora. Kompletna elektrofiziologija Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, evo najbolje u regionu. Hvali nam prostor i hvali nam pomoć države u nabavci skupocenih alatki, da kažem tako, da bi što uspešnije sprovodili svoju misiju lečenja srčanih aritmija, a to pre svega mislim na ablacijske katetere koji su jako skupi, kardioverter defibrilatore pa i druge vrste pacemakera. Mi bi mnogo više uradili ovakvih intervencija, ali to dobavlja država, Republički fond zdravstvenog osiguranja, i to uglavnom dobavlja putem centralnih javnih nabavki. Mi smo i nedavno uputili zahtev da nam prošire listu kako bi još više skinuli sa liste pacijente koji najviše čekaju na elektrofiziologiji. U ostalim segmentima na institutu Dedinje smanjili smo ih za 75 do 80%, što je mnogo. Recimo, ako je neko čekao 1500 ljudi kad sam došao, sada njih čeka 250 do 300.
Imamo nekog na vezi, ne prekinuo je slušalac. Ništa, imamo evo još malo vremena do vesti, pa evo, profesore Bojiću, kažete još.
Hoću da kažem da smo mi paralelno sa zdravstvenom akreditacijom uključili se i u naučnu akreditaciju. Institut izgubio tu naučnu komponentu, verujem da ćemo je vratiti do kraja godine. Bićemo rame uz rame sa najvećim evropskim centrima s kojima ćemo provoditi nauku, i to primenljivu nauku koja će pospešivati struku instituta. I ono što je jako, jako važno, hoću da vam kažem da je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje jedna od 6 najvećih, najpoznatijih ustanova u svetu koja utvrđuje standarde za lečenje, hiruško lečenje koronarne bolesti. Na čelu te studije nalazi se Medicinski fakultet iz Njujorka, u njemu su 3 klinike iz Amerike, 2 iz Japana i samo 2 iz Evrope, među njima je Dedinje. To je velika čast, u prevodu rečeno to znači kao kod malignih oboljenja, kad se utvrdi vrsta tumora, onda se pravi protokol o lečenju. E, Dedinje je to koje je zajedno sa preostalim najvećim klinikama sveta i najpoznatijim Amerike, Japana i Evrope utvrđuje standarde, predloge, stremljenja za novi oblik lečenja koronarne bolesti. To je nama velika čast i obaveza.
Poštovani slušalci, naš i vaš gost, gospodin Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Mi ćemo za koji minut čuti vesti, a nakon vesti nastavljamo razgovor sa našim gostom. Ukoliko imate pitanja za njega, naš broj telefona je 011-3229-653. A ovo što čujete, ovu buku sa ulice, poštovani slušalci, to je naš prozor koji je otvoren, pa se sve čuje iz Hilandarske ulice, vozila koje prolaze Hilandarskom, pa se tako čuju program, zatvorit ćemo prozor pa će biti bolje. Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Američkom kongresu sa kongresmenom Tedom Poom. Po je u razgovoru sa premijerkom Anom Brnabić istakao da će Sjedinjene Američke Države nastaviti sa ulaganjem u Srbiji i ocenio da dobra ekonomska saradnja pozitivno utiče na političke odnose dve zemlje. Premijerka istakla da je za Srbiju značajna podrška Sjedinjenih Američkih Država u nastavku pregovora Beograda i Prištine. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je na samitu kvadrilaterale u Varni zamolio predsjednika vlade Bugarske, Rumunije i Grčke, Bojka Borisova, Vioriku Dančilu i Aleksisa Ciprasa za podršku po pitanju stava Beograda o ulasku Kosova u Interpol. Naveo je da je bilo reči o infrastrukturnim projektima. Predsjednik Vučić se premijerima Bugarske, Rumunije i Grčke zahvalio na podršci koju pružaju Srbiji na evropskom putu. Commonwealth Dominika, ostrvska država u Karibskom moru, povukla je priznanje Kosova kao nezavisne države, izjavio je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. To je osma po redu zemlja koja je povukla priznanje kosovske nezavisnosti. Situacija sa imovinom Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji izaziva ozbiljnu zabrinutost, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U saopštenju se dodaje da se nastavlja praksa uzurpacije te imovine. U Drvengradu u Mokroj Gori počeo je treći jesenji pozorišni festival pod sloganom Pozorišni Kustendorf. Dvodnevni festival od ove godine je međunarodni. Vreme danas. Oblačno, suvo i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna do 26. U Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.
Thank you.
3. oktobar, subota, sada je 6 sati 58 minuta, sa nama u Novom danu Radio Beograda 2, gospodin Milovan Bojić. Mi imamo nekoga na vezi, je li tako?
Da, tako je.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, zovem.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, htio sam postaviti pitanje za doktora Bojića.
Izvolite.
Ja sam imao 68 godina, imam diabetes tipa 2, imam aritmiju, imao sam jedan mali moždani udar, ko srećom bez posljedica. Postavljena mi je dijagnoza od hipertenzije, međutim, kod mene je pritisak, recimo, cijele ove godine nije prešao 100, gornji, a donji se zna biti 40, 50. Tako da pati mnogo zbog tog niskog pritiska, imam probleme i nesvjesnice i nestabilnost pri hodu, ponekad to mi se desi iznenada, a uočio sam u zadnje vrijeme da imam i prestanak rada srca. Ja sam se liječio na vojno-medicinskoj akademiji, međutim nisam dobio neke rezultate od tog liječenja, pijem Dilakor i prepisali su mi da pijem za pritisak lijek Erinor, međutim ja to ne pijem zato što mi je pritisak izuzetno nizak.
Da, imate 68 godina, nekoliko stvari koje su veoma važne, dijabet, vi znate da su dijabetesne komplikacije na krvnim sudovima izražene, ukoliko su bubrega, krvnim sudovima mozga i tako dalje. Ali ono što se tiče dijabetesnih komplikacija na krvnim sudovima srca je verovatno pospešivanje aterosklerotskog procesa, smanju prohodnost krvi kroz krvne sudove koje ishranjuju srčani mišić, pa time može na bazi te aterosklerotske promjene da dođe do srčanih aritmija. Druga stvar koja ovdje također bode oči, to je moždani udar koji se desio, pa da li je to sve u sklopu jedne poliarterijske bolesti, verovatno da jeste. Pritisak je posljednja stvar o kojoj možemo da govorimo sa zabrinjavanjem, osim ukoliko nije neadekvatno izbalansirana terapija. Ja bih vam predložio da kompletnu medicinsku dokumentaciju, tu sa Vojno-medicinske akademije, eventualno onu koju ste ranije imali, donesete, dođete na Dedinje, obezbedit ćemo kompletan pregled, celovit pristup svemu ovome, izdiferencirati stanje, napraviti presjet takvog stanja i predložiti dalju terapiju. Ja stojim na raspolaganju, redakcija ima broj telefona, bit ćete primljeni bez čekanja.
Samo da zamolimo našeg slušalca da ostavi broj telefona kako bismo mogli da mu damo dalje uputstva za kontakte sa gospodinom Bojićem.
Važi je. Mogu samo da kažem, doktor, još ja sam radio i Doppler krvnih sudova i nogu i vrata, u nogama je sve ok, međutim ovdje desna karotida ima mi
Koliko je suženje kod
karotida? Tada suženje 50%.
50%.
I to tvrdi kalcifikacijski slovo.
Tako je, sad je pitanje da li tamo imamo plak sa unutrašnje strane, da li on mrda, da li može da se otkine, na daj Bože da bude tromb, da stvori trombozu, emboliju, da napravi probleme u centralnom nervnom sistemu. U svakom slučaju oni su vam rekli da se ta karotida kontroliše ultrazvučnim pregledima i tako da. I te nalaze donesete, pa ćemo napraviti celovit pregled vašeg arterijskog sistema, odnosno organizma u celini.
Hvala
vam. Hvala vama.
Gospodine Bojiću, nedavno je Beograd bio, reklo bi se, centar svetske kardiovaskularne medicine i jedan od zaključaka je upravo bila neophodnost adekvatnog merenja krvnog pritiska. Kažu da je to izazov 21. veka. Da li je to
pa dačno? Jeste, mi se prema krvnom pritisku ne odnosimo kvalitetno, odnosno sa jednim znanjem, zato je prevencija izuzetno važna. Ja ću vam reći samo da je krvni pritisak pritisak krvi na jedinicu krvnog suda i da kad jednom počnemo da pijemo lekove za krvni pritisak nikako ne možemo da shvatimo da je to stanje za ceo život. Čak u jednoj bogatoj Kaliforniji ljudi piju lekove za krvni pritisak 2, 3, 4 nedelje, stalno mere krvni pritisak, ustale svoje razmišljanje da je to prestanu dalje da piju, posle nekoliko dana oni vide da im je krvni pritisak normalan, bacaju lekove, a to normalan je samo koncentracija lekova koja je ostala u krvi, u plazmi, i kad ona ispari, on ostale simptome, glavobolje, omaglice, vrtoglavice, bolova u potiljku ili čeonom predelu, kompenzuje brufenom, aspirinom, analgeticima i na taj način zamagljuje suštini onu sliku koja je u stvari dalje krvni pritisak. A onda srce pojačano radi, povećava se periferni otpor na našim arterijama, krvnim sudovima, i onda srce pati, imamo sve komplikacije od hipertenzije. Nije slučajno davnina pisano po parole po domima zdravlja, danas hipertenzija, sutra moždani ili srčani udar. U suštini, i kad pijemo lekove za krvni pritisak, i kad nam je krvni pritisak normalan, i kada je 110 sa 70-75, nama su 3 do 4 puta veće šanse da dobijemo neki od incidenata u smislu infarkta mozga ili srca, nego da imamo normalno stanje. U sve to treba šetati, treba meriti masnoće, treba proći makar 35 minuta, 3 i više kilometara, držati masnoće u granici normale, treba redovno uzimati lekove, nedosoljavati hranu, živjeti zdravim stilom života, što baš nije jednostavno u našim okolnostima.
Nije, ali imamo nekog opet na vezi. Izvolite, dobro jutro, ko je sa nama?
Doktor Ivan Ilić, da li sam ja?
U programu ste, izvolite, u Novom danu, Radio Beograda 2. Gospodin Bojić je sa nama.
Ja sam lekar u penziji već 18 godina, imam 83 godine. Vučem pritisak iz 74. godine gdje sam imao 160-100. I onda su mi birezidom, trirezidom polako skidali. Međutim, išlo je to teško. Međutim, ja sam igrao futbal i dalje, ili trčao aerobik i tako dalje. Nije mi smetalo. I sad sam, evo, u jednoj dobroj kondiciji. Došao sam do leka tripliksana. Ej, sad imam pritisak 120-80, osjećam se dobro. Moje kolege doktori kažu, momče, ti sa 83 godine nije zgodno da imaš ovaj pritisak. Doktore, da li je stvar u redu ili nije?
Apsolutno u redu. Danas su priče, nekadašnja definicija visokokrvnog pritiska iz vremena kada sam ja polagao, a po definiciji profesora Borisova Najdanovića je bila da je visokokrvni pritisak onaj čije su vrednosti gornjeg pritiska iznad 140, a donjeg iznad 90. Današnja tendencija, nekad su govorili onaj koji ima nizak krvni pritisak ima duži život, to nije tačno, iako su simptomi jednog i drugog slični, vrtoglavica, zujanje u ušima, zanošenje u stranu, bolovi ili omaglice, bolovi u potiljku ili čeonom delu, danas je definitivno visok krvni pritisak svaki onaj koji je iznad 110, 115, 75, odnosno 80. Imati 120, 80 bez obzira na životnu dob, pogotovo ako se uzme u obzir vaša sportska biografija, to je za svaku pohvalu, ja vam čestitam.
Hvala lepo, pa se, to je aerobik 30 godina, Kenneth Cooper.
Svaka vam čas.
Ja sam to držao u Moskvi, u Singapuru, na svjetskim kongresima, predavanje o njima. Međutim, neki su to prihvatali, neki nisu. Znači, ovo je sve u redu, najljepša hvala.
Mogli bi da dođete na institut Adnije da vas prikažemo mladim lekarima da uče?
E, naopako, to neću, da se produciram. Držao sam ja predavanja, pisao sam ja o aerobiku. Neki su me sad sveli, moji stari prijatelji, rekli, ej, bolje da smo te poslušali, a govorili smo da si blesav. Međutim, evo, ispalo je da je dobro. Najljepša hvala, doktore.
Hvala vam.
Svako dobro. Ne možemo, evo, gospodine Bojiću, da ne pomenemo nedavno potpisan ugovor o strateškom partnerstvu Instituta Dedinje i Olimpijskog komiteta Srbije. Evo, u zdravom telu, zdrav duh.
Pa jeste, to je nekako prepoznavanje Olimpijskog komiteta Srbije, našeg olimpijskog sporta, vrhunskog sporta, da upravo u ovoj instituciji, njenim resursima, pre svega ljudskim, stručnim i naučnim, pratećom opremom, logistikom koju ima, imaju zdravstvenu ustanovu koju će motorni, glavni deo onog zdravstvenog dela gdje on treba da bude osnova, odnosno podloga za vrhunske sportske rezultate, olimpijske medalje i tako dalje, bude upravo Institut Dedinje. Da združeno znači znanje, nauka, rad i trening, imaće jedan jednokomponentalni deo koji će da da vrhunski rezultat. Mislimo da će ovom saradnjom naši olimpijci, svi članovi naših olimpijskih sportova na Dedinju imati ne samo dobru prevenciju, nego će imati visoko kvalitetnu kontrolu i predlog za unapređenje bolje kardiovaskularne i zdravstvene funkcije koja će biti u cilju još boljih rezultata, optimalizacija ili pojačavanje treninga, modifikacija treninga i tako dalje. Ono što kardiovaskularni sistem može dati, a još uvijek ne znamo da može i koliko može, faze mira, relaksacije, odmora, načina treniranja i tako dalje, to je jedna cela nauka kojom će se baviti posebna grupa naših kardiologa, kardiofiziologa, kliničara i drugih grana koje će nam pomoći i našim sportistima pomoći da oni budu još spremniji, da rezultati budu još bolji, a to je za dobro Srbije, jer naši olimpijci, vreme je pokazalo i kroz odbojkašice, vaterpoliste, košarkaše, ranije druge sportove, to su u stvari najbolji promoteri Srbije u svetu i njene spoljne politike.
Gospodine Bojiću, predlažem da čujemo muziku pa ćemo nastaviti razgovor.
Ooh.
7 sati 13 minuta, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 i emisije Novi dan. Sa nama u studiju gospodin profesor dr. Milovan Bojić. Gospodine Bojiću, na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, čiji ste vi direktor, urađena je skoro prva gasna angiografija na Balkanu. Pa naši slušalci i nas zanima o kakvoj metodi je reč i da li se vrši presađivanje srca na Dedinju? I ako ne, zašto?
Ova je metoda nova, uradili su je profesor Nebojša Tasić i dr. Želimir Antonić. Ona je prvi put u kliničkoj primjeni krenula sada. Naš centar za hipertenziju, ali i invazivna radiološka i kardiovaskularna dijagnostika će ove metode u budućnosti raditi još više. Vrlo dobar publicitet je dat u našoj štampi. Zaslužuje metoda koja će biti veoma važna, pomoćna metoda za dijagnostiku niza kardiovaskularnih oboljenja od hipertenzije pa nadalje. Ona će zaživjeti, zato su stvoreni optimalni uslovi. Praktično nije ona bila jedina, imali smo još 5-6 novih tehnoloških i medicinskih, potpuno novih metoda kojima smo oplemenili srpsku medicinu. To je totalno veštačko srce, to je potkošni kardioverter defibrilator, to je melodi valvula, to su okluzije leve aurikule srčane predkomore u lečenju srčanih aritmija. Uskoro će biti još jedna takođe potpuno nova metoda sredinom novembra, o njoj kad je budemo objavili. Sve što smo zacrtali mi smo ostvarili, čak i premašili kroz ovu agendu jednogodišnjeg dešavanja, osim što nismo obnovili program transplantacije srca, zato se isprečio neki autoritet u administrativno-državnoj hijerarhiji koji jednostavno smatra da Dedinju ne treba vratiti posao transplantacije srca. I ono što je strašno interesantno, naši doktori koji su uspešno presadili srce u institutu Dedinje, koji je rodonačelnik transplantacije srca, danas referišu pacijenta onima koji su tek počeli to da rade. Ali ovo je Srbija, neko je procenio da je to tako, neko misli da je dovoljno da se to radi samo u kliničkom centru. Jedna manja Hrvatska, koja ima gotovo duplo manji broj stanovnika od Srbije, ima dva centra koji rade transplantaciju. Jedan od tih centara je Dubrava, drugi je klinički bolnički centar Rebro. Kod nas nije to tako, dokad će trajati, nebitno je. Bitno je da ti pacijenti budu zbrinuti, a mnogo bi bolje bili zbrinuti da to radi i Dedinje, pošto ono to ume, zna da radi. Ja ću vam samo podsjetiti da smo 95. godine radili prve transplantacije srca i pankreasa, da su svi pacijenti živi. Ako to nije dovoljno, ili je to kazna što smo tako bili dobri, neka to bude na onome koji je doneo tu zabranu. Mi imamo dozvolu da radimo transplantaciju, niko neće da nam povuče dozvolu, ali nas ne zovu kad treba skinuti organ i presaditi srce. To je ono što naši pacijenti treba da znaju.
Gospodine Bojiću, mnogo je pitanja i mnogo je interesovanja naših slušalca. Mi sada idemo u drugi deo, u drugi blok emisije, gde ćemo čuti šta se dešava kada je reč o kulturi u Srbiji, ponešto i u Beogradu, nakon
muzičke numere. Kako da ne, i kultura je veoma važna. Kultura pripada svima. Kao što ne kultura, nažalost, kao ne kultura pripada pojedincu. To je izuzetno važno i doprinosi kada i kultura dobro cveta i zdravstvo će bolje biti.
I vas pozivamo da ostanete do kraja sa nama. Možete da date neki komentar na ono što
vrlo
čujete.
Vrlo rado. Good morning, John. Now pick up your phone. It was bad, but just a dream. And you are
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2 sa nama, moja koleginica Mira Miška Knežević, pozorišni kritičar našeg programa. Pred nama, Miro, dva
pred
pozorišna
nama,
festivala.
Dva pozorišna tako? Festivala, praktično od ponedeljka počinje jedna pozorišna uzbudljiva nedelja u Srbiji, uzbudljiva za pozorišne sladokuse. Naime, počinje drugi Sinerđi festival, to je festival pozorišta manjina. Organizator, domaćin je pozorište Ujvideki Sinhaz. Ovaj festival je osmišljen u okviru celokupnog projekta Novi Sad, kulturna prestonica 2021. I prvi festival prošle godine je pokazao izvanredne rezultate. Naime, došli su ljudi iz različitih sredina, od Rumunije do Izraela, iz daleke Ukrajine, i bilo jedno divno druženje, vodili su se divni razgovori, što među sobom glumci, domaćini, glumci koji su mogli jedni druge da pogledaju bar na jedan dan. Tako da je zaista vladala jedna izvanredna atmosfera i odlučili su se da se festival nastavi, da se druženje nastavi, da se ti razgovori o stanju pozorišta manjina u sredinama u kojima žive i rade, recimo Slovenci u Italiji, Rumuni u Mađarskoj ili Mađari u Rumuniji, dakle da nastave prosto da govore i pričaju o svojim problemima ili ne problemima. Zanimljivo je bilo prošle godine da je predstavnik turskog pozorišta koje funkcioniše i rade već dobar niz godina u Tursko pozorište u Skoplju, rekao da oni nemaju nikakvih problema. Nemaju problema sa repertoarom, nemaju problema sa glumcima, nemaju problema sa finansijama, zato što grad vrlo strogo vodi računa o tom pozorištu. I to je zaista bilo lepo i divno čuti i svi su poželjeli ostali da i oni imaju takav tretman. Ove godine, dakle, od 5. do 12. će u Videki Sinhazu, na njihovoj pozornici i na još nekim mestima, u zavisnosti od potrebe pozorišta koja dolaze, biti izvedena prvo, petog, premijera Novosadskog pozorišta, Ventilator. To je koprodukcijska predstava Novosadskog pozorišta i gledališča Koper iz Slovenije. I ovo je njihova druga uspešna saradnja. Oni su imali uspešnu saradnju na jednoj predstavi kada je direktorka Katja Pegan, gledališča iz Kopra, režirala predstavu u Ujvideki Sinhazu i pokazalo se kao izvanredno osveženje, jer ona je žena sasvim drugačijeg pozorišne estetike, pozorišnog razmišljanja, i prosto Ujvideki Sinhaz je prepoznao potrebu da vidi nešto drugo, kako to se radi u Sloveniji, kako jedan slovenački reditelj razmišlja. Zatim će doći Slovenci iz Italije, Srbi iz Mađarske, Rusi iz Izraela, Turci iz Rusije. Zatim će biti jedna priča o Marini Abramović, ali na rumunskom. Znači, kako Rumuni doživljavaju Marinu Abramović. Zatim Marlin Dietrich na italijanskom jeziku, takođe jedan zanimljiv program. Dolaze Jermeni iz Turske, dolaze Mađari iz Rumunije i Mađari iz Ukrajine. Znači, jedno zamešateljstvo pozorišta, jedno zamešateljstvo pozorišnih estetika, pozorišne glume, pozorišnog izraza, glumačkog izraza, tako da će publika zaista biti u prilici da, možda neće biti sve predstave najbolje, ali svakako je vredno sve ovo pogledati, jer prilika je, što kažu, sad pa ko zna kad i da li ikad više može to da se vidi. Na festival će doći uglavnom svi predstavnici pozorišta, odnosno direktori pozorišta: Andraš Kacur, direktor pozorišta, Narodnog pozorišta Ilije Đula iz Beregova, zatim Laslo Bočardi, Lara Nardin, dramaturg, jermenski pozorišni autor iz Istanbula, iz Turske, Milan Rus, direktor Srpskog pozorišta u Mađarskoj, zatim Breda Pahor, ona je predsjednica Umetničkog saveta Slovenskog stalnog gledališća u Trstu. Dolazi Radih Sadijev, direktor Bulinskog državnog dramskog teatra iz Bujmska iz Rusije, i dolazi Shauri Tiktiner, direktor pozorišta TMG iz Tel Aviva iz Izraela. Dakle, i to će već dodatno njihovo prisustvo povećati, da kažemo, u pozitivnom smislu tenziju na festivalu, jer će svakako se voditi puno razgovora o tome kako jedni drugima mogu da pomognu, a negde u planu je da u jednom od narednih festivala pozorišta koja mogu to da izvedu, da se dogovori i da se napravi jedna koprodukcijska predstava pozorišta manjina, gde bi možda i svakog ansambla po jedan glumac učestvovao, već kako će biti, mi ćemo našim slušalcima javiti. U Užicu počinje Jugoslovenski pozorišni festival, festival bez prevoda, znamo već godinama, selektor Bojan Munjin je ove godine, festival traje od 5. do 12. je izabrao sledeće predstave, Korešpondenciju Zvezdara teatra u režiji Gorčina Stojanovića, Kad bi Sombor bio Hollywood, Narodnog pozorišta iz Sombora, to je autorski projekat Kokana Mladenovića, Ožalošćenu porodicu Narodnog pozorišta, a to je naše, izvinjavam se, Narodno pozorište iz Beograda u režiji Jagoša Markovića, Zašto je poludeo gospodin R, Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji Boba Jelčića, Kroćenje Goropadnice, HNK Split, režija Ivan Plazabat, Pet života pretužnog Milutina, Atelje 212, režija Aleksandra Milavić-Davis, Krvave svadbe, to je koprodukcijska predstava Srpskog narodnog pozorišta i Budva grada teatra, Frederika Garcia Lorke u režiji Igora Vuka Torbice i predstava U čast nagrađenih, koji takođe bira selektor Bojan Munjin, je Strah i beda Trećeg Rajka, Narodnog pozorišta u Gračanici u režiji Slobodana Skerlića. Dakle, užička publika će i ove godine, s obzirom da smo manje više mi, to jest ja lično, odgledala skoro sve predstave, osim naravno ove splitske, mogu da kažem da će užička publika uživati, žiri neće imati lagani zadatak, ali saznaćemo tamo one nedelje kako su se odlučili, kako su nagradili, koga su nagradili i naravno zašto su nagradili, daće obrazloženje. Dva pozorišna festivala, drugi Synergy festival pozorišta manjina u Novom Sadu od 5. do 12. i festival Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu, festival bez prevoda, takođe od 5. do 12. novembra.
A kada je reč o beogradskoj pozorišnoj sceni, šta bi preporučila slušalcima da pogledaju ovih dana?
Neka idu u Atelje 212 i neka pogledaju predstavu Noćna straža Fedora Žilija u režiji Borisa Liješevića. Uživaće.
Mira Knežević, hvala.
Molim.
Šta se dešava u kulturi Pčinjskog kraja? U Vranju i Nišu saznajemo u 7:31 od Danice Mirić.
U dve vranjske galerije, muzeja i univerziteta izložila je svoje slike umetnica Vesna Marinković-Stanković. Prvi put u Vranju izložene su dela jednog autora u dve galerije istovremeno, retrospektiva i nove slike iz ciklusa Magični svet Ljubav. Prve slike iz ciklusa Magični svet nastale su pre 16 godina. Umeđu vremenu ciklus je prerastao u stil izražavanja. Vesna Marinković-Stanković je i pedagog, voditelj likovne radionice Narodnog univerziteta u Vranju. Uz njene slike vezuju se ljubav, kolorit, magija, priča, ekspresija i fovizam. U Domu vojske u Vranju završeno se 38. Boreni pozorišni dani. Glasovima publike pobedila je predstava Severoistok, Vitez teatra i Beoarta, a učesnici festivala dobili su zahvalnice. Sada je pozorište Bora Stanković započelo turneju Sever i Jug. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja do 7. novembra gostovaće u Kragujevcu, Subotici, Somboru, Šapcu, Kraljevu, Kruševcu i Nišu sa dve predstave, Kepler 452b i Igra. U Nišu su dakle glumci Vranjskog pozorišta 7. novembra. Do tada se u Nišu organizuju mnoge kulturne manifestacije. Najsuš jazz festival, na početku je nastupao Big Band RTS-a, zatim Niške muzičke svečanosti po 44. put u sali kulturnog centra i simfonijskog orkestra. Vokalna grupa Konstantin održala je koncert u sali Doma vojske uz odabranu izložbu fotografija, nagrada, zahvalnica. Filmski festival Slobodna zona počinje 7. novembra, završava se 12. U Niškom kulturnom centru projekcije su od 18 i 20 sati.
Tvojom ulicom virnem ka prozoru tvom u nadi da ću te videti, yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, da god da kažem kapiraš, mi smo stvoreni dobra stvar koja me radi daje žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodiram i osjećam se šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali, daje žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
Poštovani slušalci, 7:36, a ovo su talasi Radio Beograda 2, emisije Novi dan. U Kučevu počeo festival Žanki u čast. Više o festivalu saznajemo od Novice Savića.
U Rabrovu kod Kučeva u toku su 17. dani Žanki u čast, pozorišne svečanosti posvećene velikoj srpskoj glumici Žanki Stokić. Predstava Arte punkt, odnosno pogledi pozorišta Arte punkt iz Beograda po tekstu Gorana Milenkovića u režiji Maje Maletić otvorila je ove svečanosti 1. novembra. Pre toga je u maloj sali Doma kulture otvorena izložba slika velikani srpskog pozorišta. Inače, do 4. novembra, kada se Žankini dani završavaju, bit će odigrane 4 predstave. 2. novembra na programu je bila pozorišna predstava Istočni anđeo, rađena u produkciji scene i teatra Carte Blanche iz Zemuna, po tekstu Ljiljane Lašića u režiji Dragoslava Ilića. U glavnim ulogama bile su Ljiljana Stipanović, Ljiljana Lašić i Stevan Pijele. 3. novembra je bila promocija romana Prelest autora Filipa Grbića, a potom je sledila pozorišna predstava Pošteni provalnik pozorišta Boško Buha iz Beograda. Festival zatvara pozorišna predstava Zvezdara teatra Beograda i Smart studija po tekstu Duška Premovića, a u režiji Branislava Lečića, dakle predstava Indigo, u kojoj igraju Danica Maksimović, Marija Vicković i Branislav Lečić. Inače, u Rabrovu se već 17 godina održavaju pozorišne svečanosti Žanki u čast, zbog toga što je Žanka Stokić svoje detinjstvo i mladost, iako je rođena u Velikom Gradištu, provela u Rabrovu. Kasnije iz Rabrova otišla je u putujuće pozorište, a zatim svoju karijeru nastavila u Beogradu. U svakom slučaju, Rabrovci se i dan danas sećaju svoje tada mlade sugrađanke i eto, već 17 godina joj odaju počast kroz ove glumačke svečanosti.
Što tamo
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U 7:43, poštovani slušaoci, iz Požarevca idemo u Šabac. Tamo je Vera Mitrović-Kulačin.
Povodom 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, narednih mjeseci i po dana Šabac i ustanove kulture najavile su bogat program. Prva u nizu izložbi otvorena je u centru grada. Postavka Šabac od 1918. do 1938. Ivana Doskovića između opštinskog istorijskog arhiva obuhvata period obnove posle velikog razaranja. Šabac je bio razrušen i opljačkan. Grad je za 4 godine izgubio polovinu stanovnika, a zbog velikog razaranja nazvan je Srpski Verden. Uzalud se traži kuća koja je ostala netaknuta. Sve što nije moglo da bude odneto, upropašćeno je, napisao je između ostalog Andri Barbi, francuski novinar i književnik. Srpska vojska ušla je u Šabac 2. novembra 1918. godine, 9 dana pre završetka Prvog svjetskog rata. Stanovništvo je u bedi sa bolnom radošću, kako je zapisano, dočekalo slobodu. Zbog mnogobrojnih žrtvi razaranja Šabac je dobio 3 ordena najvišeg ranga, francuski i čehoslovački ratni krst i Karađorđevu zvezdu sa mačevima. Izložba na otvorenom koju mogu da pogledaju svi koji šetaju centrom grada ima nekoliko celina. Prvi deo pod nazivom Stradanje i heroji predstavlja prikaz zatečenog stanja i napore da se ustanovi kultura sećanja. Obnova grada je ilustrovana u drugom segmentu, pored kojih su i priče o javnom zdravlju, razvoju gradske infrastrukture, građanskom životu. Poslednji deo posvećen je privredi. 1938. otvorena je kemijska industrija Zorka, koja je bila nosilac razvoja grada u 20. veku. Za izložbu je korišćena arhivska građa Međuopštinskog istorijskog arhiva.
Prema tebi već sam bliže korak ili dva. Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi mesec noćas bio žut. To bi moglo da ulepša put, da mi zdravi put. Dok ja svi ne može lako da se desim da će biti dan. Jer ja ide samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti, al to mora da se dogodi, bil ne dogodi. Jutro sviće gasi sijalice, jutro ima lice. Prema tebi već sam bliže korak ili dva. Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi mesec noćas bio žut. To bi moglo da ulepša put, da mi skrati put. Dok ja si ne može lako da se desi da će biti dan. Jer ja idem samo pravo, nemam neki specijalan plan.
sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti. Al to mora da se dogodi, ili ne dogodi. Jutro svi će gasi sijalice, jutro ima lice izdajice, jutro puno plave iz maglicera su te po gradu. Da dobri znaci najavljuju završen dan.
U Gete institutu u Beogradu i u novembru bogat kulturni program. Da čujemo Biljanu Pajić.
U biblioteci Gete instituta u novembru biće različitih programa. Pre svega, izložba Fenomen Ilija Mangelos se zbog velikog interesovanja produžava do 10. novembra, tako da će biti moguće da svi zainteresovani do kraja naredne nedelje pogledaju ovu sjajnu izložbu. A potom, od 15. novembra, otvara se izložba BGTX Ulriha A. Reiterera, austrijskog umetnika. Dakle, 15. novembra u 20 časova biće i otvaranje i razgovor sa umetnikom Ulrihom Reitererom, tako da vas pozivamo da dođete i pogledate ovaj sjajan rad koji je inače nastao tokom rezidencijalnog boravka ovog umetnika u Beogradu. Nakon toga, u četvrtak 29. novembra u 8 časova, biće održan književni kafe posvećen delu Bernharda Šlinka i bavit ćemo se pre svega istorijskim aspektom u njegovim delima koji je posebno bitan i za roman Olga koji je nedavno izašao i na srpskom jeziku.
Gledao sam belo jutro, došlo je.
flaša sve je. A gdje je Nataša? Kući lepo, a gdje je Nataša? Jo, 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 gdje je Nataša? M-m-m-m, kući me to, a gdje je Nataša? Jo, 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 gdje je Nataša? Kući me to, a gdje je Nataša? Jo, 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 gdje je Nataša? Kući me to, a gdje je Nataša? Jo, 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 Nataša.
Svaki put kad posegnete za svojim snovima i slušate svoje srce, vi se prisjećate malo više onoga što zapravo jeste. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. U ime ekipe emisije Novi dan Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na našim talasima, svako dobro.